Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Εζεκίλ, κεφάλαιο 38. Μαζί σου θα έρθουν οι στρατοί της Περσίας, της Αιθιοπίας και της Λιβύης, οπλισμένοι με ασπίδες και περικεφαλές, και επίσης τα στρατεύματα της Γόμερ και της Βεθ το Γαρμά από τις Εσχατιές του Βορρά, καθώς και πολλοί άλλοι λαοί. Ετοιμάσου εσύ ως επικεφαλής και να έχεις έτοιμο και όλο το στράτευμά σου υπό τις διαταγές σου. Έπειτα από πολλά χρόνια, στα τέλη των καιρών, θα αναλάβεις υπηρεσία και θα επιτεθείς εναντίον της χώρας του Ισραήλ. Οι κάτοικοι της, που θα έχουν γλιτώσει από τον πόλεμο, θα έχουν επιστρέψει από πολλές χώρες όπου ζούσαν και θα έχουν συγκεντρωθεί στα βουνά του Ισραήλ, τα οποία για πολύ καιρό ήταν έρημα. Και ενώ όλοι θα κατοικούν εκεί με ασφάλεια, εσύ με το στρατό σου και το πλήθος των συμμάχων σου θα προελάσεις σαν θύελα και θα εισβάλλεις στη χώρα τους σαν σύννεφο που έρχεται να καλύψει τη γη. Γι' αυτό, άνθρωπε, προφήτεψε εναντίον του Γόγ και πες του: «Άκου τι έχει να σου πει ο Κύριος ο Θεός. Εκείνο τον καιρό, τότε που ο λαός μου ο Ισραήλ θα ζει με ασφάλεια, θα σηκωθείς και θα έρθεις από τον τόπο σου, από τις Εσχατιές του Βορρά, επικεφαλής ενός μεγάλου και δυνατού στρατού, ο οποίος θα αποτελείται από άντρες πολλών εθνοτήτων, και όλοι τους θα υπεύουν σε άλογα. Θα επιτεθείς εναντίον του λαού μου του Ισραήλ σαν σύννεφο που έρχεται να καλύψει τη γη. Στα τέλη των καιρών θα γίνει αυτό. Θα σε στείλω ο Γόγ να κατακτήσεις τη χώρα μου, για να γνωρίσουν τα άλλα έθνη ότι εγώ είμαι Θεός Άγιος. Αυτό θα τους το αποδείξω ενεργώντας μέσω εσού. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, δηλώνω ότι εσύ είσαι εκείνος για τον οποίο μίλησα στο παρελθόν με τους δούλους μου, τους προφήτες του Ισραήλ. Αυτοί για χρόνια προφήτευαν ότι θα σε έστελναν να πολεμήσεις τον Ισραήλ. Ο Κύριος ο Θεός λέει: «Την ημέρα που ο Γόγ θα εισβάλλει στη χώρα των Ισραηλιτών, θα ανάψει ο φοβερός θυμός μου. Και δηλώνω ότι μέσα στην αγανάκτηση και στο θυμό μου θα γίνει στη χώρα του Ισραήλ μεγάλος σεισμός. Από την παρουσία μου θα τρέμουν τα ψάρια στη θάλασσα, τα πουλιά στον ουρανό, τα άγρια θηρία, όλα τα ερπετά που σέρνονται στη γη και όλοι οι άνθρωποι που ζουν πάνω σε αυτήν. Τα βουνά θα ισοπεδωθούν, οι γκρεμίδι θα κατολισθήσουν και κάθε τείχος θα καταρρεύσει. Θα το κατατρομάξω με κάθε τρόπο. Οι στρατιώτες του Γόγ θα αλληλοεξοντωθούν. Θα τον τιμωρήσω με επιδημίες και αιματοχυσίες. Θα ρίξω πάνω στον ίδιο, στο στρατό του και στο πλήθος των συμμάχων του καταιγίδες και χαλάζι, φωτιά και θιάφη. Έτσι θα φανερώσω τη μεγαλοσύνη και την αγιότητά μου και θα κάνω γνωστόν τον εαυτό μου στα ξένα έθνη. Θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο τέλος του βιβλίου του προφήτη Εζεκίηλ, στα κεφάλαια 28 και 29. Πριν να μπούμε σήμερα στη μελέτη μας, θα ήθελα να κάνουμε μια επανάληψη όσων είδαμε και να μιλήσουμε για τα συμπεράσματά μας. Ο προφήτης αυτός μας πηγαίνει στο εσχατολογικό τοπίο, εκείνους τους καιρούς του τέλους. Η καιρή εκείνη θα είναι τρομακτική. Δεν καταλαβαίνω εκείνους που επιμένουν ότι οι λυτρωμένοι του Χριστού, εκείνοι που ονομάζουμε Εκκλησία, θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Η Βίβλος λέει καθαρά ότι οι μάρτυρες στη γη εκείνη την περίοδο θα είναι 144.000 Εβραίοι, 12.000 από κάθε φυλή. Ο Θεός, έχοντας κρίνει τον εχθρό που εισέβαλε από βορρά, πράγμα που είδαμε στο κεφάλαιο 38, θα επιτρέψει στον Αντίχριστο να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης για το υπόλοιπο της μεγάλης θλίψης, τα δύσκολα 3,5 τελευταία χρόνια. Μετά ο Χριστός θα έρθει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Αυτό απεικονίζεται στο κεφάλαιο 19 της Αποκάλυψης. Στο κεφάλαιο 20 του βιβλίου της Αποκάλυψης αρχίζει η χιλιετής βασιλεία. Με αυτά τα εκπληκτικά γεγονότα κατά νου, θα ήταν καλό να σταματήσουμε λοιπόν και να δούμε όσα μελετήσαμε. Μετά από μια προσεκτική εξέταση τριών από τους 4 μεγάλους προφήτες, του Ισαΐα, του Ιερεμία, του Εζεκίηλ, προκύπτουν κάποιες σπουδαίες αρχές που ο 4ος προφήτης, ο Δανιήλ, θα έρθει αργότερα να επιβεβαιώσει. Αυτές οι αρχές έχουν διαχρονική εφαρμογή για τα έθνη του κόσμου και για τους πιστούς. Στον Εζεκίηλ ο Θεός ασχολείται με τον Ισραήλ. Και όταν ο Θεός λέει Ισραήλ, εννοεί Ισραήλ, όχι την Εκκλησία. Ας επιτρέψουμε στο Θεό να εννοεί αυτό που λέει και ας συνειδητοποιήσουμε ότι ασχολείται σε αυτές τις προφητείες με τον κυριολεκτικό έθνος του Ισραήλ. Αυτή είναι η σωστή ερμηνεία, πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και μια πρακτική εφαρμογή για μας. Μιας και η ενασχόληση του Θεού με τον Ισραήλ είναι ένας μικρόκοσμος της ενασχόλησης του με τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Οι αρχές που ο Θεός χρησιμοποίησε στην ενασχόλησή του με τον Ισραήλ είναι αιώνιες, επειδή σχετίζονται με το χαρακτήρα και τις ιδιότητες του Θεού. Έχουμε μιλήσει για αυτές και ιδιαίτερα για κάποιες από αυτές στα βιβλία του Ισαΐα και του Ιερεμία. Και τώρα θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και από το βιβλίο του Εζεκίηλ. Κανένας προφήτης δεν τονίζει τη δόξα και την αγιότητα του Θεού περισσότερο από τον Εζεκίηλ. Ο Εζεκίηλ είδε τη δόξα του Θεού, που ήταν το σπουδαίο όραμα που είχε στην αρχή αυτού του βιβλίου. Ποτέ δεν το ξέχασε. Και ούτε και εμείς θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Γι' αυτό η έμφαση είναι για την κρίση του Θεού. Ο Θεός είναι πρόθυμος και δεν θέλει κανένας να χαθεί. Έχει προειδοποιήσει το λαό του ξανά και ξανά ότι αν δεν επέστρεφαν σε αυτόν θα έφερνε κρίση στην Ιερουσαλήμ. Τελικά η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε και ο Εζεκίηλ πρόσφερε στο λαό παρηγοριά καθώς ατένιζαν το μέλλον. Αλλά είπε, ένας άλλος εχθρός έρχεται. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός βρισκόταν στη γη, έκλαψε και την Ιερουσαλήμ, επειδή ήξερε ότι ο Τίτος ο Ρωμαίος θα ερχόταν σε λίγα χρόνια για να καταστρέψει την πόλη, ακριβώς όπως είχε κάνει και ο Ναβουδονόσορας στο παρελθόν. Τα πράγματα ήταν στραβά στην Ιερουσαλήμ. Και για να μπορεί η πόλη να χαρεί τις ευλογίες του Θεού, έπρεπε πρώτα τα στραβά να αισιώσουν. Οι ψεύτες θα έπρεπε να σταματήσουν να ψεύδονται. Οι κλέφτες να σταματήσουν να κλέβουν. Οι άνομοι θα έπρεπε να γίνουν νομοταγείς. Και η δικαιοσύνη θα έπρεπε να υπερισχύσει. Μόνο όταν ο Θεός αναγνωριζόταν και τιμούνταν στη χώρα θα μπορούσε η ευλογία του Θεού να αναπαυθεί στον Ισραήλ. Η δικαιοσύνη πρέπει να υπερισχύσει για να μπορέσει ένα έθνος ή άτομο να δοκιμάσει την αγάπη, το έλεος και την καλοσύνη του Θεού. Η Ιερουσαλήμ είχε πάρει λάθος μονοπάτι. Οι άνθρωποι σκεφτόταν λάθος και ενεργούσαν λάθος. Ζούσαν στην αμαρτία και ο Θεός είχε δίκιο να τους κρίνει. Ο Θεός ποτέ δεν ευλογεί αυτό που είναι λάθος. Αυτό γίνεται φανερό όταν συγκρίνουμε τον Εζεκίηλ με τον Ιερεμία. Θέλω να το προσέξετε ξανά, επειδή το θεωρώ σημαντικό. Ο Ιερεμίας φανερώνει την καρδιά του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει να κρίνει. Όπως είπε στον Ισαΐα, η κρίση είναι το ιδιόρυθμο έργο του. Προτιμάει να σώζει. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν θέλει να χαθεί κανένας. Ασχολείται πολύ με την ανθρωπότητα. Η σπουδαιότερη δήλωση στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι ότι έγινε σάρκα και ήρθε εδώ, κάτω στη γη, να ζήσει μεταξύ μας. Αυτό φανερώνει την αγάπη του και τη φροντίδα του για μας. Ράγισε την καρδιά του όταν είδε την Ιερουσαλήμ να καταστρέφεται. Ο Ιησούς έκλαψε για αυτήν ακριβώς όπως είχε κλάψει και ο Ιερεμίας αιώνες πριν. Στον Εζεκίηλ έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακριβώς τη στιγμή που καταστρεφόταν η Ιερουσαλήμ, η γυναίκα του Εζεκίηλ πέθανε και ο Θεός του απαγόρεψε να θρηνήσει ή να πενθήσει για αυτήν. Έπρεπε να φέρεται σαν να μην συνέβη τίποτα. Ο Θεός έκλαψε για την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν πένθησε. Δεν μετάνιωσε για αυτό που είχε κάνει, επειδή είχε δίκιο να το κάνει. Ο Θεός με δάκρυα στα μάτια τιμώρησε την Ιερουσαλήμ και την κατέστρεψε. Αλλά έκανε αυτό που είναι ακριβώς συμβατό με το χαρακτήρα του. Έκανε αυτό που ήταν σωστό, επειδή πάντα αυτό που κάνει ο Θεός είναι το σωστό. Ο Παύλος λέει, ποιο θα είναι λοιπόν το συμπέρασμά μας? Μην τάχα κάνει αδικία ο Θεός? Όχι βέβαια. Αυτό ρωτάει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 14. Φυσικά δεν υπάρχει αδικία με το Θεό. Η δόξα του Θεού φανερώνεται στην κρίση. Η χάρη του φανερώνεται στην απολύτρωση. Αν ο Θεός δεν είχε προμηθεύσει σωτηρία για μας, δεν θα υπήρχε καμιά ελπίδα σωτηρίας για το ανθρώπινο γένος. Στα κεφάλαια λοιπόν 38 και 39 του Εζεκίηλ είδαμε ότι το βασίλειο του Βαρά που θα εισβάλλει στον Ισραήλ στο μέλλον θα καταστραφεί. Το ερώτημα είναι γιατί ο Θεός θα καταστρέψει το βασίλειο αυτό του Βορρά. Ας διαβάσουμε ξανά το εδάφιο. Θα επιτεθεί εναντίον του λαού μου, του Ισραήλ, σαν σύννεφο που έρχεται να καλύψει τη γη. Στα τέλη των καιρών θα γίνει αυτό. Θα σε στείλω Γόγ να κατακτήσεις τη χώρα μου, για να γνωρίσουν τα άλλα έθνη ότι εγώ είμαι Θεός Άγιος. Αυτό θα τους το αποδείξω ενεργώντας μέσω εσού. Εκεί στη χώρα του Ισραήλ ο Θεός θα τους καταστρέψει. Τώρα ξέρω ότι κάποιοι σκεπτικιστές έχουν πρόβλημα με το δημιουργό που καταστρέφει, όπως έχουν πρόβλημα με το ότι ο Χριστός καταράστηκε τη σικιά ή έριξε τα γουρούνια στον γκρεμό. Το ερώτημα είναι πότε θα συμβεί αυτό. Πότε αυτά τα φύλλα, Γόγ και ο Μαγόγ, του Βορρά, θα κατεβούνε νότια? Πολλοί ερμηνευτές διαφωνούν. Υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι η εισβολή στη γη της Παλαιστίνης θα γίνει στο τέλος των καιρών, πριν από τον ερχομό του Χριστού, πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Άλλοι πιστεύουν ότι η επίθεση θα γίνει στην αρχή της περίοδου της Μεγάλης Θλίψης και άλλοι πιστεύουν ότι θα συμβεί στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης. Υπάρχουν και μερικοί που πιστεύουν ότι θα συμβεί στην αρχή της Χιλιετούς Βασιλείας. Θα ζητήσω για αυτές τις απόψεις λεπτομέρως, αλλά πιστεύω ότι η επίθεση αυτή θα γίνει στην αρχή των τέλη των καιρών, όπως λέει το βιβλίο του Εζεκίηλ στο κεφάλαιο 38 και στο εδάφιο 16, το οποίο θα μελετήσουμε. Η έκφραση «τελευταίοι καιροί», όπως είπαμε και στους άλλους προφήτες, είναι ένας τεχνικός όρος που αναφέρει ιδιαίτερα στην περίοδο της Μεγάλης Θλίψης. Θα είναι μέρες που ο Αντίχριστος θα ανέβει στην εξουσία και θα ανέβει στην εξουσία σε καιρούς ειρηνικούς. Ως αποτέλεσμα θα υπάρχει μια ψεύτικη ειρήνη στην πρώτη περίοδο της Μεγάλης Θλίψης. Μετά, στη μέση των 7 χρόνων, θα γίνει αυτή η φοβερή επίθεση από το Βορρά και αυτή η εισβολή στην Παλαιστίνη. Και θα πυροδοτήσει τη Μεγάλη Θλίψη, που θα παραβιαστεί αυτή η ψεύτικη ειρήνη που θα έχει επιβάλει ο Αντίχριστος, και τότε θα γίνει αυτή η εισβολή στη γη του Ισραήλ. Διαβάζω τώρα τα εδάφια 8 με 9. Έπειτα από πολλά χρόνια, στα τέλη των καιρών, θα αναλάβει υπηρεσία και θα επιτεθεί εναντίον της χώρας του Ισραήλ. Οι κατοικοί της, που θα έχουν γλιτώσει από τον πόλεμο, θα έχουν επιστρέψει από πολλές χώρες που ζούσαν και θα έχουν συγκεντρωθεί στα βουνά του Ισραήλ, τα οποία για πολύ καιρό ήταν έρημα. Και ενώ όλοι θα κατοικούν εκεί με ασφάλεια, εσύ με το στρατό σου και το πλήθος των συμμάχων σου θα προελάσεις σαν θύελα και θα εισβάλλεις τη χώρα τους σαν σύννεφο που έρχεται να καλύψει τη χώρα. Όταν οι Ισραηλίτες επιστρέψουν στη χώρα τους, θα βρίσκονται κάτω την εξουσία του Αντιχρίστου, που θα τους κάνει να πιστέψουν ότι η ειρήνη έχει έρθει στη γη, ότι όλα τα προβλήματα της γης έχουν τακτοποιηθεί και μπαίνουν στη Χιλιετή Βασιλεία. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Και θα ανακαλύψουν στη μέση περίοδου της Μεγάλης Λήψης ότι ο εχθρός έρχεται από το βορρά. Θα επιτεθείς εναντίον του λαού μου του Ισραήλ, σαν σύννεφο που έρχεται να καλύψει τη γη. Στα τέλη των καιρών θα γίνει αυτό. Θα σε στείλω Γόγ να κατακτήσεις τη χώρα μου, για να γνωρίσουν τα άλλα έθνη ότι εγώ είμαι Θεός Άγιος. Αυτό θα τους το αποδείξω ενεργώντας μέσω εσού. Αφού το Ισραήλ θα ζει ειρηνικά και ο Αντίχριστος θα έχει ξαπατήσει τους πάντες, ο Θεός είναι η μόνη πηγή βοήθειας για τον Ισραήλ. Ο ίδιος θα ασχοληθεί με τον εχθρό που θα έρθει από το βορρά. Θα ξεσπάσει πόλεμος. Μεγάλη θλίψη θα αρχίσει. Που είναι τα δεύτερα 3,5 χρόνια της θλίψης. Με όλη την φρενιασμένη της οργή. Ολόκληρη γη θα γίνει ένα ολοκαύτωμα. Κρίσεις θα πέσουν στη γη, η μια μετά την άλλη. Θα επικρατεί ο πόλεμος. Ο Ιησούς Χριστός είπε σχετικά με αυτήν την περίοδο. Και αν δεν ήταν να συντομευθούν οι μέρες εκείνες, δεν επρόκειται να γλιτώσει καμία ύπαρξη. Μα για χάρη των εκλεκτών θα συντομευθούν οι μέρες εκείνες. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 24 του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στο εδάφιο 22. Σας συστήνω να διαβάσετε στις γραφές σας το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου. Είναι η κρίση του Θεού στα εχθρικά στρατεύματα που θα εισβάλλουν από το βορρά. Τώρα, θα ήθελα να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 39. Συνεχίζει την προφητεία κατά του Γόγ και παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για την καταστροφή αυτού τρομερού εχθρού. Θα σε βάλω κάτω από τον έλεγχό μου και θα σε κατευθύνω. Θα σε ανεβάσω από τις σκατιές του βορρά και θα σε φέρω να επιτεθείς στα βουνά του Ισραήλ. Εκεί στα βουνά του Ισραήλ ο Θεός θα καταστρέψει τον τεράστιο αυτό στρατό με σεισμό και πληγές, όπως λέει στο κεφάλαιο 38 εδάφιο 22. Θα τον τιμωρήσω με επιδημίες και αιματοχυσίες. Θα ρίξω πάνω στον ίδιο, στο στρατό του και στο πλήθος των συμμάχων του καταιγίδες και χαλάζι, φωτιά και θιάφη. Με αυτόν τον τρόπο κατέστρεψε ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Το Κύριος άφησε να βρέξει θιάφη και φωτιά στα Σόδωμα και στα Γόμορα εκ μέρους του Κυρίου από τον ουρανό. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 19 του βιβλίου της Γένεσης, το εδάφιο 24. Με τον ίδιο τρόπο φαίνεται ότι ο Θεός θα καταστρέψει και αυτό δυνατό στρατό από τον βορρά. Υπάρχει ένα μήνυμα για μας εδώ. Όταν ο Θεός ήταν έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ο Αβραάμ νόμιζε ότι ήταν άδικος. Ρώτησε το Θεό, μήπως θα καταστρέψεις τους δίκαιους με τους άδικους? Θα σώσεις την πόλη αν υπάρχουν εκεί 50 δίκαιοι, 45, 40, 30, 25, 10? Ο Θεός είπε όχι. Δεν θα καταστρέψει αν βρει εκεί 10 δικαίους. Αλλά δεν υπήρχαν 10 δίκαιοι. Και ο Θεός έστειλε τους αγγέλους του να βγάλουν το Λότ από την πόλη, λέγοντάς του θα κατέστρεφε την πόλη. Και λέγοντας, δίνοντας την υπόσχεση ότι δεν κατέστρεφε την πόλη, μέχρι ότου ο Λότ να βγει από αυτήν. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πιστεύει ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να έρθει μεγάλη θλίψη πριν πάρει από τον κόσμο αυτό την εκκλησία του. Δηλαδή τους αναγεννημένους πιστούς. Διαβάζω και τα εδάφια 6 και 7. Φωτιά θα στείλω στη χώρα του Μαγόγ και εναντίον αυτών που κατοικούν με ασφάλεια στις ακτές. Θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Θα κάνω να γνωρίσουν οι Ισραηλίτες, ο λαός μου, πόσο Άγιος είμαι. Δεν τους αφήσω άλλο να με αγνοούν. Και τα έθνη θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. Ο Θεός λέει θα στείλει φωτιά στο Μαγόγ, το έθνος αυτό του έσκατου βορρά, και ανάμεσα σε αυτούς που κατοικούν στις ακτές. Το ερώτημα είναι πού είναι ο Θεός σήμερα. Ή δεν κινείται να υπερασπιστεί τους δικούς του στην εποχή μας? Τους χριστιανοί διώκονται σήμερα ανά τον κόσμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει πολύ λίγος φόβος Θεού. Οι άνθρωποι έχουν εντύπωση πως ο Θεός είναι ένας εύθυμος, ηλικιωμένος, γέροντας, που κλείνει τα μάτια του στην αδικία του κόσμου. Ή δεν κινείται ο Θεός κατά της αδικίας? Λοιπόν, ο Θεός θα κινηθεί όταν θα έρθει ορισμένος καιρός. Θα δικαιώσει τη δόξα του, αλλά δεν θα το κάνει με εκδικητικό, μνησίκακο, οξύθυμο τρόπο. Θα κρίνει. Και όταν το κάνει, θα υπάρχει εκτίμηση και σεβασμός για το Θεό σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τότε ο άνθρωπος θα γονατίσει μπροστά του. Σε επιστολή προς Ρωμαίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, διαβάζουμε: «Και υπολογίζεις, άνθρωπε, εσύ που κατακρίνεις αυτούς που τα κάνουν αυτά, κι όμως κάνεις τα ίδια, πως με τούτο θα ξεφύγεις την καταδίκη σου από τον Θεό?» Ο άνθρωπος δεν θα ξεφύγει την καταδίκη. Σε επιστολή προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 3, διαβάζουμε: «Πώς θα μπορέσουμε εμείς να ξεφύγουμε αν παραμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία, η οποία αφού άρχισε να πρωτοκηρύτεται από τον Κύριό μας, την επιβεβαίωσαν στη συνέχεια εκείνοι που τον άκουσαν?» Φίλε μου, συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι ένα ερώτημα που ούτε ακόμα και ο Θεός δεν μπορεί να απαντήσει? Πώς θα ξεφύγουμε την καταδίκη αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Η κόλαση, φίλε μου, είναι μια τρομερή πραγματικότητα. Μπορείς να ερμηνεύσεις με όποιο τρόπο θες, αλλά είναι ένα μέρος όπου ένας Άγιος Θεός βάζει εκείνους που βρίσκονται σε αντρασία εναντίον του. Εκείνους που αμαρτάνουν ατιμόρυτα, εκείνους που βλαστημούν το Θεό και το Άγιο όνομά του, όπως και όποτε θέλουν. Εκείνους δηλαδή που ζουν μερικές φορές σαν ζώα στο όνομα της ελευθερίας, ενώ στην πραγματικότητα εντρυφούν σε χοντροειδή ανηθικότητα. Φίλε μου, το Άγιο όνομα του Θεού θα δικαιωθεί. Πώς θα δικαιωθεί το Άγιο όνομα του Θεού? Με την αγάπη? Μας έδειξε την αγάπη του όταν προσέφερε το γιο του. Εκείνοι από μας που πιστέψαμε στο όνομα του Χριστού, χρειάζεται να μάθουμε ένα μάθημα. Χρειάζεται να μάθουμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε μαζί του. Δεν μπορούμε να παραγνωριστούμε μαζί του. Δεν μπορούμε να ζούμε όπως θέλουμε και να φερόμαστε σαν να είναι το φιλαράκι μας. Ο Θεός είναι Άγιος. Ούτε μπορούμε να τον καταχρώμαστε τον Θεό. Δεν μπορούμε να αμαρτάνουμε και να νομίζουμε να την γλιτώσουμε. Αν αυτό ήταν δυνατό, τότε ο Θεός δεν θα ήταν καλύτερος από ένας από εμάς. Αλλά ο άνθρωπος είναι μόνο ένα δημιούργημα. Το θέλημα του Θεού θα υπερισχύσει και η σωστή μας θέση είναι να γονατίσουμε μπροστά του. Η μόνη μας ελευθερία σήμερα είναι το θέλημα του Θεού. Θυμάται ότι είμαστε χώμα, ο Θεός, ότι είμαστε άνθρωποι αδύναμοι, αμαρτωλοί, αλλά μπορώ να πω μαζί με τον Παύλο, λάβαμε έλεος. Φίλε μου, αν το αρνηθείς και εκείνος θα σ' αρνηθεί. Εκείνος δεν χρειάζεται εμάς, εμείς τον χρειαζόμαστε. Σε αγάπησε αρκετά ώστε να προσφέρει το γιο του. Αλλά αν απορρίψεις το έλεος του και τη χάρη του, και εκείνος θα σε απορρίψει. Αυτό είναι το δικό του σύμπαν, η δική του γη, και τα διευθύνει σύμφωνα με το δικό του τέλειο σχέδιο. Φίλε μου, θα ήταν σοφότερο να συγχρονίσουμε τα βήματά μας μαζί του. Και με αυτή την προτροπή, φίλε μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.